Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Razgovor sa mačevaocem Stanislavom Stašom Živkovićem je svojevrsno putovanje kroz našu prošlost. 26. decembra je ušao u 97. a sve dok je i akter brojnih značajnih događaja. Odrastao je na imanju kralja Aleksandra u Belju. Seća se zbivanja po saznanju da je izvršen atentat na kralja 9. oktobra 1934. početka Drugog svjetskog rata na našim prostorima, oslobađanja Paraćina 1944. osnivanja Mačevalačkog kluba Crvena zvezda godinu dve po završetku rata, učešća na olimpijskim igrama u Rimu 1960. putovanja u inostranstvo 50. kada je to bila privilegija, razgledanja najpoznatijih svetskih muzeja, što ga je i postaklo da postane istoričar umetnosti, a početkom 2000. i predstavnik Srbije u ekspertskoj komisiji za pronalaženje i raspodelu kulturnih dobara nekadašnje Jugoslavije.
Moj otac je bio čovjek koji je pripadao muzici, sam je svirao, a i mene je tako vaspitavao u okviru neke muzičke kulture. On je bio dosta običan čovjek, jer normalan, nije bio na nekom položaju. Otac nije bio baš strog čovjek, ali je ipak tražio da se respektuju pravila i da se ne prave greške, i vaspitavao me u tom duhu da treba poštovati svakog drugog čovjeka i njegovo mišljenje, ali naravno braniti i svoje mišljenje, da treba govoriti istinu, da treba se ponašati tako da ne pravi štetu ni sebi ni svojima najbližima ni svojoj okolini.
Rođeni ste u Beogradu, a odrastali ste na kraljevom imanju na Belju, nadomak Osijeka. Kako se to dogodilo?
Pa otac je tamo bio prebačen u direkciju Belja, koja se nalazila u Kneževu. I tu sam ja i odrastao kao dečak, tu sam i završio osnovnu školu. Čak prvi razred gimnazije sam privatno polagao, otac me spremao. E onda smo se preselili u Osijek. Jer on je ostao u Belom Manastiru sa službom, pa se šetao vozom svaki dan. Ali smo mi, majka, mi i deca, živjeli u Osijeku. Tu sam, znači, završio na gimnaziju do 7. razreda, dok nije izbio rat. Onda je to bio jedan prekid. Tako da sam 7. razred završio kad se i rat završio. I tad sam onda, tek negde 58. godine, diplomirao i eto uspio ipak da se posle toga i spremim i za neku doktorsku disertaciju i da odradim to sve tako u malo poznijim godinama, ali eto nekako sam uspio.
Da li ste imali priliku da kao dečak budete na Kraljevom imanju u Belju?
Da, bio sam tamo, kako da ne, tu sam rastao kao dečak. To je bilo mnogo lepo, mi smo imali lep stan. Mi smo imali na raspolaganju pijaker. Tako da moja pokojna majka nas decu bi pokupila, leti u fijaker pa na Dunar na plažu, a zimi opet sa saonicama u neko susedno selo. Ona i druge žene bi pošle sa nama decom, kao kod kreznara da kupuju neka krezna. Tako da dečaštvo je bilo, sad kad razmišljam, jedna bajka.
A da li ste imali priliku da vidite kralja Aleksandra na imanju?
Ja ga nisam lično nikad video. Moja pokojna sestra jeste, kad je imala tako jedno 7 godina, išla je jedno parče puta od kuće gde smo stanovali do direkcije. I tu je zaustavio jedan čovjek i to bio kralj Aleksandar. Ona se malo bila uplašila, ali on ohrabrio i tu su malo porazgovarali, tako da je znala da je to kralj Aleksandar. Čim je došla kući, da bome samo o tome pričala, tada je imala jedno 7 godina.
Savremenik ste mnogih istorijskih događaja našeg naroda. Kako se sećate onog dana 9. oktobra 1934. kad je kralj Aleksandar ubijen u Marseju?
Pa to veče, moj otac i ja smo sedeli za stolom. On je mene spremao da položim prijemni ispit za gimnaziju. Bilo je oko 8 sati uveče, jedanput neka lupnjava na vrata i to Boga mi jaka lupnjava. Otac je skočio, otrčao tamo i onda se vratio, ali pored mene samo protrčao. Pravo u sobu gde je bila majka sa ostalo 2 dece i viknuo: ubili su kralja i kraljicu, moram da idem. I okrenuo se i otišao. On je odmah bio, što kažu, naoružan, jer to se nalazilo na 7 kilometara od mađarske granice, a preko puta je bila ta pusta gde su kao se spremali baš ovi budući hrvatski Perčec, Pavelić i tako dalje. I otac je odmah sa puškom otišao na granicu da sprečava eventualno neki upad. I čuo sam sve. On je majci saopštavao, samo je kratko došao i rekao: ubili su kralja i kraljicu, moram da idem. I okrenuo se i otišao negde sa ostalima. Jer to gde smo živjeli, to je bilo svega 7 kilometara od mađarske granice. A navodno, od preko puta granice su Perčec i Pavelić tu pravili i organizovali tu bandu za ubijstvo kraljeva i to.
Kako se sećate 27. marta 1941. demonstracije u Beogradu, najava početka Drugog svetskog rata u našoj zemlji?
Ja sam tad bio 7. razred gimnazije. U Osijeku smo bili, pokojni otac i još neki prijatelji su potkupili železničare koji su pokupili tu iz Osijeka srpske familije, majke i decu, u jedan vajgon i sve su švercovali i prebacili nas u Beograd. Otac je morao da ostane kao talac i tek posle godinu dana se i on pojavio kad je izašao. To vreme okupacije bilo puno raznih događaja. Ja sam imao 16 godina, da bome bio sam radoznao. Bio sam u situaciji gde može i da me mobiliše neko ili s leva ili sa desna. Ali to je bilo vreme kad su Nemci držali pod okupacijom Beograd i stalno su one njihove trojke sa mitraljezima krstarile. Pa sam ima doživljaj da i mene zaustavio sam dečak. A morao sam da nosim u levom džepu identič kartu. na nemačkom i srpskom. A ovaj me držao, što kaže, na nišan, jednom rukom je vadio tu dokumentaciju da vidi što je pisalo i moje godine i sve te i vratio nazad. Nekako nisam imao straha od svega toga, a bilo mi je, moram priznati, sad radoznalo šta se to sve dešava. Oslobođenje, dakle ja sam bio u Narodnooslobodilačkoj vojsci godinu dana pre toga i mi smo se probijali kroz Srbiju kao partizanske jedinice neke i stigli smo u Valjevo negde 7. maja, a 8. maja izašla zvanična objava, rat je završen, potpisan je mir. Ja sam odahnuo. Ja sam tih godinu dana proveo ovako partizanski sa svojim jedinicom, smo preživali.
A kako je bilo oslobođenje Paraćina i tome ste bili svedok?
To je bilo ovako čudno u tom smislu što su Paraćin oslobađali Rusi. A ja sam se družio sa jednim momkom čiji otac baš držao kafanu i isto vremena bio seoski knez. Znači, naši su dolazili i mi smo kao deca ovako navijali, radovali se, oslobođenje dolazi. I taj kafeđi sin i ja smo zajedno proslavljali u kafani njegovog oca i napio sam se. Probudio sam se sutradan oko 10 sati u svom krevetu, pitao šta je to bilo sa mnom. Mama je ni kaže, ti si poludeo, dovukli su te sinoć. Pijenog, dvojice su te vukli, a ti urlaš i sam glas. U materinu Hitler, u materinu Stalin, sve si slao, a nas su morali da spavaju dva ruska vojnika. Oni su se smirivali, davaj, davaj, polako. E sad kad si se probudio, sutra vam te pitaš šta je bilo. Dakle, nisam bio svesan, jer sam se bio napio sa kafeđinim sinom da proslovimo oslobođenje, a zapamtio sam samo to da je njegov otac koji je bio knez, inače sa terase svoje kafane pozdravio partizansku jedinicu koja je došla kao oslobodilačka i on završio li živjeli partizani i sve nas iznenadio na završetku živeo kralj.
Došla je komunistička vlast, a vaš otac je bio kraljev službenik. Da li se to odrazilo nešto na njegov status?
Izgubio se zvaničnu službu, oteran je u penziju se, da li ima 42 godine života, i to naravno preskromno penziju, jer je on bio bivši kraljev čovjek, pa su ga čušnuli, tako da je on sa tom penzijom izvlačio sebe i još dvoje dece. I to je onda mene natrijalo da već 46. godine tek sam krenuo eventualno da studiram, da se zaposlim u građevinarstvu. 6 godina sam radio i izdravao praktičnu porodicu i oca i još dvoje dece. Da tek onda 51. stignem dotle da mogu da se upišem na neki fakultet, ali eto nekako sam izgurao sve i 58. diplomirao, pa onda se zaposlio u galeriji Kulturnog centra Beograda, pa odatle kad sam doktorirao prešao u galeriju Akademije nauka i tu završio karijeru i otišao u penziju. Kad sam napunio 64 godine, a 20 godina sam vodio galeriju Akademije, meni je bilo divno i svi prezadovoljni sa mnom. Ali ja pitam onog pravnog referenta koji je došao da mi piše otpust. Pa rekao, zašto mene? Takav je zakon, evo. za vreme okupacije. Moj pokojni otac jednog dana rekao meni i mlađem bratu, ja sam imao 16 godina, a on 8. Vi bazate, tu ne radite ništa za vreme okupacije. Evo neki Mitić osniva mačevalački klub. Upišite se tamo, idite, trenirajte to mačevanje. Stvarno, tamo smo bojice počeli, nastavili sa mačevanjem. Moj brat postao posle toga velika zvezda mačevalačka. 55 godine je bio državni prvak, bio lično primljen od Tita na rođendan u njegov stan da mu čestita, jer je Tito kao mladi bio mačevalac, pa voleo mačevanje.
Gde su bile prostorije tog kluba? Gde ste trenirali?
Firma Mitić, čuvena.
Da, što ima robnu kuću u Knez Mihajlovi.
Organizovali kao jedan svoj mali sportski centar za razne sportove. I dakle, tu je onda i mačevanje bilo uključeno. Tako da sam ja tu počeo praktično. Eto, to je bilo negde 42. treće, valjda.
A na kom mestu to je u Beogradu bilo?
Boga mi, to je bilo u centru. Knez Mihajlova ulica, zgrada Akademije nauka, pa ona bočna ulica što je vodila ka Dušanovoj ulici. Tu je bio klub Mitićev. To mačevanje me posle izvuklo i da završim studije, malte ne da se zaposlim, i rešilo ceo život. Ovako, ja sam posle oslobođenja, posle mature, upisao tehniku. Nas petorica sa tehničkog fakulteta osnovimo mačevalački klub tehničara matematike. Dobili smo čak i neke male prostore gde smo se nalazili, recimo petkom, da malo treniramo mačevanje. Jednog dana se pojavio jedan čovjek, neki Ćosić, koji je bio generalni sekretar sportskog društva Crvena zvezda.
Sloboda.
Da nam kaže, momci, lepo je što se vi spremate i trenirate, jer hoćete vi da dođete u Crvenu zvezdu. To je sad jedan veliki klub, imat ćemo sve selekcije, pa imat će valačku. Dođite, pa će biti naravno puno privilegije i za vas. I mi smo to prihvatili, tako je, to je negde to bilo 47. valjda, osnovani mačevalački klub Crvena zvezda.
Ko je osim vas bio u klubu? To su prvi članovi Crvene zvezde.
Pa neki pokojni Dušan Božić, moj kolega i sa tehnike kao student. Nas dvojica su praktično bili osnivači. Nažalost, on je posle godine ili dve umro. I onda je na meni ostalo, malte ne to do današnjeg dana, da sam ja svakako jedan od osnivača tog mačevalačkog kluba. I kad je bila velika proslava 75 godina, mislim, sportske zvezde, onda smo i mačevalce tu afirmisali, mene pokupili odavde odveli u Beograd, gde sam i govorio o tom mačevalačkom delu u okviru sportskog društva Crvena zvezda. Za vreme okupacije, dok se treniralo, jedan ruski koji je bio trener za boks i za mačevanje, on je nas kao malo trenirao. E, posle oslobođenja, tog Rusa nije bilo, Rusi nisu bili onda omiljeni, i mi smo u klubu sami između sebe trenirali, dok se onda nije pojavio jedan francuski konzul i predložio da dođe jedan francuski trener da nas trenira, a oni će pokrivati njegove troškove. Tako je bilo. Pojavio se francuski trener koji je 5 godina radio sa nama. Oni su njemu pokrivali stan, čak i ženu bio doveo. E, on je tu onda podigao mačevanje, on bio profesionalni mačevalački trener. A mi smo tamo bili u fazi kad se priučavaš i učiš da budeš. I tako 5 godina sa njim su eto izvukli ostale, pa i mene kao mačevalca koji je to postizao neke rezultate i reprezentovao posle Jugoslaviju, recimo na olimpijadi u Rimu i u svetskim prvenstvima i tako. Železničar je imao klub i mi smo bili ona kao Crvena zvezda i Partizan. Tako su bili Crvena zvezda i Železničar, koji isto imao razne sekcije, pa i mačevalačku. I u suštini mi smo kao Partizan i Zvezda celog života. Crvena zvezda i Železničar, mačevalci se borili stalno za ono najbolje, za najbolja mesta, za državna prvenstva, za reprezentaciju i tako dalje. Ja sam uvek bio finalista državnog prvenstva, to je značilo ući među 8 posljednjih. Moj najviši plasman je bio drugo mesto. Ali moj mlađi brat, 8 godina, je bio bolji mačevalac od mene. Toliko dobar je bio da je 55. godine bio državni prvak u obe discipline, maču i floretu. I za tu čast je bio pozvan kod Tita na rođendan u njegov stan. Jer je Tito kao bio neki mačevalac nekad. Znači, moj brat je bio gost kod Tita toga dana na njegov rođendan kao mačevalac.
Oni su tada bili poznati jugoslovenski mačevalci.
Pa eto, moj brat je bio i ostao jedan od najpoznatijih.
Kako mu ime?
Branimir. On je 58. otišao u Ameriku na svetsko prvenstvo i tamo, Boga mi, i ostao. I danas je tamo. I tamo je napravio mačevalačku karijeru i kao borac, jer tako i ostao, jer je bio dobar takmičar. Takmičenje je bilo u Floridi. Amerikanci su ga tada vrbovali, rekli, dečko, ajde, hoćeš ti da ostaneš ovde, da budeš naš mačevalac, mi ćemo da ti platimo studije. I Boga mi, preveli ga u New York, jeli, i tu je on i odstudirao 2 godine i poslao posle diplomu kad je studirao, ali se nastavio bavi mačevanjem sve do današnjeg dana. Ja ga imam tu na slikama, eno tamo, ona prva slika levo, to sam ja sa njim. Državni tim sam ušao već 50. godine otprilike. Sa Austrijom smo imali meč i ja sam prvi put bio u reprezentaciji. E, posle toga više puta. 60. je bila olimpijada u Rimu. Ja sam predstavljao tad Jugoslaviju kao mačevalac. To bi bio tako važan izlazak u inostranstvo. Ali inače, mačevalci su se dosta šetali po drugim zemljama. Zašto? Zato što su najveće takmičenja obično bivala u centralama, Brisel, Budimpešta i tako dalje. A ja sam uvek bio u reprezentaciji, pa sam onda imao sreću da putujem i tako dalje. Moje iskustva su bila šarena, jer su se ta takmičenja držala i levo i desno. Recimo, prvi izlazak je bio baš u Francusku, to je bilo 50. godine, i ja sam imao čast da budem u reprezentaciji. Tad smo prvi put udahnuli taj zapadnjački, demokratski, ne znam kako da ga nazovemo, jer evo tada, Boga, mi smo se šetali po cijeloj Evropi. Tako da sam imao tu sreću preko sporta da putujem pre svega, da imam pasoš, što je bilo fantastično dobiti pasoš tih godina, da uopšte misliš o nekom inostranstvu. E, ja sam imao tu sreću. Pa to je bilo naravno čudno. Zvanično mi smo bili istok. Rusi su bili gazde sveta. Ali mi, baš mi mladi takmičari, svi smo vukli na zapad. I svima je u glavi bila Amerika, naravno. Rusija i Amerika. A opet kao sportisti smo mogli da se šetamo. E sad u Ameriku sam istina stigao tek 62. godine. Moj brat mlađi, on je izašao 58. godine, a ja sam negde 62. godine prvi put išao da ga posetim kao brata. Posle toga sam često bio u Americi, on je imao svoju porodicu i držali smo se dosta zajedno. Ja sam bio dovoljno mlad i bio sam po prirodi optimista. Drugo, to je bilo posle vremena gdje sam ja godinu dana bio kao partizan. Možda mislite kako je to vreme bilo kad sam stigao na jedan put legalno i tu državnu reprezentaciju i da putujem, da po mene, za mene je to bilo divno. Je to bila velika šansa za ponekoga da preko sporta dobiješ mogućnost da ideš napolje, dobiti vizu, pogotovo za Ameriku, to je bila velika stvar.
Verujem da ste kao Mačevalac koji je proputovao čitav svet imali priliku da upoznate i mnoge značajne ličnosti.
Kako da ne? Znači ste na svetskim prvenstvima. Jer vrlo često je šef države bio pokrovitelj toga prvenstva. Tako je bila prilika da se sretnem i da se rukujem sa Giovannijem Grokijem, gdje je on čestitao. Ja sam tad jugoslovenska reprezentacija.
Predsjednik Italije.
Drugi je bio princ od Monaka, tada je u Monte Carlo bilo svjetsko prvenstvo opet.
Ali ste bili na prijemu kod Tita?
Nisam bio. To vreme kad sam ja mačevao, on je tamo bio naša zvezda i kad je bila ona prva parada, mačevaci su imali svoju celu jednu kolonu, jer je on bio mačevalac i volio je mačevanje. Kad sam prvi put video Tita, to je bilo 47. recimo. Tit je došao da poseti kod Valjeva, ono gdje je opaljena prva puška, kako se to zvalo.
Bela crkva.
Tu je prva puška partizanska opaljena na Nemce i bila je proslava tu. Ja sam bio u toj grupi koja je trebala da bude tu prisutna kad Tit je došao da poseti to mjesto gdje je prva puška upaljena. Tu je bilo ne mnogo sveta, ali prozvan svet. Moško i žensko. I da vidimo toga Tita, pojavio se taj Tito, Boga mi lepo izgledao, flavokos, flave oči, obučen u englesku uniformu, jako lepu. Tako da su bile i žene u toj grupi oko njega, koje su ga gledale i nisu mogle da ćute, nego su vikale, ja vidi kako je lep, pogledaj me kako ima divne zelene oči. On je stvarno dobro bio izgledao i pazio je na to kako je obučen i kako mu frizura stoji. Ta sam ga prvi put video.
A posljednji put?
Ne mogu da se setim kada je to godina bila, ali mislim umro 80. Onda je to moglo biti 79. On je bio na jednom od tih posljednjih svojih putovanja i vraćali su ga sa aerodroma. Po povratku ne znam gdje je bio.
Ja mislim da je bio u Kini.
Možda, jel? A ja sam tada radio u Akademiji nauka i mi smo svi iz Akademije morali da napravimo špalir da kad se on iskrca iz aviona da ga ispratimo. E tako sam imao priliku da ga vidim, uživo jako izbliza. Bio izbacio desnu ruku kroz prozor, bio već malo ovako ronuo. Tad sam ga posljednji put video i video, da ne kažem, starca. I setio se onoga koga sam video tamo 46. 47. kad je bio onako momak u punoj snazi. Negdje otprilike od 48. do 58. Ja sam stalno bio u reprezentaciji, onda znači ne samo domaća takmičenja, nego i međunarodna takmičenja i svjetska prvenstva. I bivao sam uvek u timu. Nisam bivao najbolji, već moj brat je bivao najbolji, ali sam ja tu bio od drugog do četvrtog mjesta u timu, ali uvek dovoljno da idem napolje, da se borim i tako.
Kako ste doživjeli olimpijske igre u Rimu? Svetski grad, najveći sportski događaj?
Pa imao sam sreću da ja budem baš kao reprezentativac Jugoslavije predstavljen baš na Rimskoj olimpijadi. Rezultatski je bilo tako i tako. Prošao sam prvi krug, a u drugom nisam prošao dalje. Zašto? Zato što su ovi neki, ne samo istočnjaci, Rusi su strašno negovali mačevanje, i drugi Čehoslovaci i tako dalje, ali zapadnjaci pogotovo, ne samo Francuzi, Italijani po tradiciji, nego i Amerikanci, i cijel svet, i tako da su ta takmičenja okupljala najbolje na svetu, tako reći. Pa sam imao sreće da nastupam na takvim takmičenjima i da se borim sa najboljima na svetu. Svjetsko prvenstvo u mačevanju je bilo u Rimu. Ja sam bio u jugoslovenskoj reprezentaciji za mač i tu smo se izborili do finala i završili na 8. mjestu u svijetu, što je bio veliki uspjeh među 50 nacija koje su nastupale, da mi tamo neke iz neke Jugoslavije tada uđemo u finale i da zauzmemo 8. mjesto. Glavna bitka je bila za to 8. mjesto s Amerikancima. Ja sam bio taj u ekipi koji imao posljednji meč, kad je bilo 8-8 i ostali ko će da pobedi. I ja sam imao sreću, što bi rekli, za onaj jedan pogodak sam bio bolji od protivnika i povukao tad Jugoslaviju na takozvano 8. mjesto u finalu.
Tico, tico, talk, this tico, tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, a tete-a-tete at 8. So speak, oh, tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo. The one my heart has gone to may not want to wait. For just a birdie and a birdie who goes nowhere. He knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my Tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, oh, I
I hear my little Tico Tico calling, because the time is right and shades of night are falling. I love that not so cuckoo cuckoo in the clock. Tico 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 Tock. I've got a day that ain't hard to celebrate with my friend Tico Tico Tock. Right, the shades of night are falling. I love that not so cuckoo cuckoo in the clock. Tico 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 tock. Tico 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 tock. Tico tock.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Mačevalac Stanislav Staša Živković. Vi ste istoričar umetnosti, ali ste prethodno studirali mašinstvo. Kako to?
Kad se završio rat, ja sam izašao iz jedinice Narodno-oslobodilačke vojske gdje sam proveo godinu dana. I tad sam dobio šansu da 3 godine posle mature mogu da mislim o nekim studijama. I ja sam otišao pravno-tehnički fakultet i upisao se tu za mašinstvo. Ali posle 6 prvih mjeseci jedanput sam shvatio, nije to za mene, ne leži mi to, nema samo matematika. Mene interesuje umetnost i praktično sam posle 5 godina studirana na tehnici, 51. godine napustio tehniku, upisao se na istoriju umetnosti, lepo odstudirao i napravio neku karijeru koja me dovela evo sve do ovde. To je bio jedan od predmeta, jeli, ispit iz muzeologije, neki profesor Mano Zisi, malo stariji gospodin je bio, kod njega se polagalo. Prvo pitanje je bilo, jeste vidjeli neki veći muzej? Rekao, jesam, pa koji? Pa rekao, Louvre. Vidjeli ste Louvre? Rekao, da, vidio sam Louvre. Šta stoji u Šambrkare? Rekao, stoje 4 portreta, Mona Lisa, Tizianov čovjek s plavim očima i još 2 tamo. Šta je pozadina, rekao, plavi somat? Onda mi vidio da ja znam. Pa je počeo priču, pa jeste vidjeli još nešto? I ja počnem da mu ređam. Od, ne znam, Rima do Moskve, sve po svetskim muzejima. On se čudio, jer sam mu ja ređao od Turske do ne znam gdje i tako dalje. Meni je dao samo 8. Kolege ga pitaju, šta su Staši 8? On je odličan student. On se okrene ovako prst na mene, zato što on laže. To nije moguće da je on sve to video. I posljedno 15-20 godina, kad sam ja već bio upravnik galerije Akademije nauka, taj isti profesor došao da me posjeti, Manu Zijesi. Pijemo kafu. Ja ga pitam, profesor, se sjećate onog čudnog ispita? Kad je on mene otrene, rekao, on laže. Kaže, sjećam se, stvarno čudno je bilo. Vi mlad čovjek, kad ste vi to stigli, sve to stigli? Pa rekao, Vi ste mene pitali stalno, šta si još vidio, šta si još, a nikako da me pitate kako si ti to vidio. Ja sam bio spreman da vam kažem kako, ali to pitanje nije bilo. E pa evo sad mogu da vam kažem, kao sportista, ja sam imao sreću da putujem po svetu, a onda sam se uključio u mačevalačku reprezentaciju i to mi je pomoglo i da završim studije i da dobijem ovakvo mesto kao sad imam, da istravim neki doktorat da uradim. Dakle, sport mi je rešio cel život.
Kada ste doktorirali istoriju umetnosti, imali ste ponudu za dva posla. Kako ste se odlučili koji da prihvatite?
Ja sam već radio, vodio sam malu galeriju Kulturnog centra Beograda. 58. godine kad sam diplomirao, ja sam tu dobio posao da budem kustos te galerije, ali sam onda tu istovremeno se upeo pa isterao doktorat. E kad sam isterao doktorat, onda su me akademici pozvali, ajde sad kod nas, otvaramo galeriju, tako i počela galerija Akademije nauka i tu sam prve poslednjih 20 godina i dotle otišao u penziju. Eto tako, znači, je bila ta veza, spot sa jedne strane, a umetnost sa druge strane, su obeležili neku eto moju životnu karijeru.
Kao istoričar umetnosti obišli ste najveće muzeje sveta. Koji je muzej na vas ostavio najveći utisak?
Nekoliko tu muzeja se takmiče. Možda da kažem da je to Metropolitan muzej u New Yorku, koji ima 7 odelenja. Od tih 7 samo je jedan odelenje bilo barok u Italiji. Imali su fantastične eksponate iz cijelog sveta, iz svih vremena, prema tome taj Metropolitan u New Yorku. Naravno i tadašnji muzej moderne umetnosti je bio atraktivan sa tim modernim pravcima, ali Metropolitan je ostao eto kruna svega. Posle toga sam ja naravno odlazio u taj Louvre 100 puta i ruske muzeje i uopšte sam obilazio i voleo svet kao sportista, ali i kao muzeolog. I to mi je postala i funkcija i inspiracija i za sve život. Tako sam i završio.
Negde sam pročitao da ste za Paju Jovanovića rekli da je popularan kao danas Novak Đoković. Šta ste po tim mislili?
Pa jeste, Paja Jovanović je bio popularan kao umetnik, veliko ime. Poštovali smo ga već i zbog toga što je on i studirao i glavnu karijeru pravio u Beču, znači u inostranstvu, ali stalno se držao toga da je Srbin. 2-3 puta tamo je cara portretisao i tako dalje, pa je on bio neki naš ideal, ali je to bio neki takozvani akademski realizam. Jer vrlo brzo sam se ja prešaltovao na ovaj moderni deo i okrenuo se i pratio te trendove, pogotovo kad sam prvi put izašao u Ameriku, to je bilo 62. I tad sam ušao u te muzeje i tu nedavno gledao sa te savremene pravce koji su stizali iz Pariza uglavnom i tako dobio neko malo šire obrazovanje i izvukao se od nekog akademskog realizma, što je bilo kao fotografija da se uradi, nego se jedna sloboda umetničkog stvaralaštva, na svaki mogući način možeš da se izraziš.
Napisali ste 26 knjiga i sigurno ste upoznali sudbine brojnih slikara. Ko ima po vama najzanimljiviju sudbinu ili najupečatljiviju?
Van Gogh je jedan od tih koji je tako dramatičan život i dramatičan završetak toga života zabeležio. Za života cenjen tako i tako, a posle kad je umro je i danas, jer njegove vrednost je otišla bez kraja. A ja sam se nekako od početka vezivao dosta za Pariz i za te umetnike koji su tu postizali neku slavu. Svetski renome možda ne u početku, nego tek kad je umro, kao Kandinski i tako dalje, tek onda je postao tolika zvezda da su ga Rusi onda odmah vratili i počeli da poštovaju. Dotle su ga šutirali, izdajnik za umetnost. Sad je on jedan od glavnih. Polako sve dolazi na svoje mesto i potrebno je da čovjek malo duže proživi i da ima malo sreće, pa da dočeka svašta.
Upoznali ste i pisali ste o mnogim slikarima. Negde sam pročitao da ste izjavili da su to njihovi životi uglavnom nevesele priče. Šta ste po tim podrazumevali?
Više manje, svako od njih ima težak život. Ovde na Koricama, ovo što vidite, to je izvesni Kosta Milićević iz vremena Nadežde Petrović, bili su vršnjaci. Ona je bila iz porodice koja je nju malo lansirala, a on je bio sirotan koji je i umro, smrzao se od zime i sahranjen je tako da ni danas mu se ne zna grob mesto. A danas su njegove slike najurednije. Znači, pošto je on bio moja tema, ja sam ga tad otkrio, tad sam shvatio kako takvog blaga ima na sve strane. I tad je to mene toliko bilo okupiralo, da sam ja godinama onda tragao za raznim porodicama, beogradskim i van Beograda, i tragao ko ima slikare te neke starije generacije, gdje je porodica prethodna, to tako, porodični prijatelj ima slika, tu stoji, a ona jedan put ispada posle strašno važna slika i više manje te slike koje sam ja tamo obrađivao, posle mog pisanja završavali su u muzeju, narodnom, tu gdje im je pravo mesto, dobili svoje mesto i tako sam i naslov stavio, kako sam napisao.
Neuništivi svet duhovne lepote.
Da. Napisao sam da je slika prosto neuništiva, jer ona svašta doživava, i poštovanje, i porodičnu veliku ljubav, pa onda zapostavljanje, i završi u kontejneru najzad, pa je dizvrte neki ciganin tamo izvuče kao parče platna, pa iznese napolje, ali neki poznavalac prepozna to, pa izvuče, i tako kroz te priče, mnoge su slike tako objašnjene, koliko su bile odbacivane, ni podaštavane, niko ih ništa nije cenio, ali posle su izgradile taj kult našeg, tog kulturnog dela u srpskoj umetnosti, baš na periodu, kraj onog 19. veka i početak 20. veka.
Između ostalog, bili ste i predstavnik Srbije u ekspertskom timu za raspodelu kulturnih dobara posle raspada Jugoslavije. Po kom principu su ta kulturna dobra raspoređivana?
To je bio takozvani ekspertski tim i u njemu su bili predstavnici tada svih ovih naših bivših republika. Ja sam predstavljao Srbiju. Naš posao je bio da otkrivamo slike i umetničke predmete širom planete, gde se, šta sad se sjelo, recimo u Indiji, u indijskoj predstavnici od jedan put 20 lubardinih slika, otkud to tamo. E, mi smo se time bavili i pronalazili po celom svetu gdje se nalaze radovi naših umetnika i trudili smo se da sve to zabeležimo, ovako moderno registrujemo, da posle imamo filmove, da napravimo i da vraćamo blago, što bi rekli, koliko je moguće kući. Recimo, Hrvati su tada napravili jednu veliku izložbu za sebe, napisali su kulturno blago se vraća doma. Iskupili su 30 svojih slika iz raznih delova Europe koje su bile po tim recimo konzulatima ili ambasadama i tako dalje. Napravili jednu veličanstvenu izložbu. A ja sam se upinjao 10 godina da mi to napravimo za naše srpske slikare. Jer, na primjer, samo u Parizu je bilo oko 20 slika Marka Čelebonovića. Sve nama nepoznate slike. Borio sam se daj da dovedemo to, da napravimo, da vidimo tog Marka Čelebonovića u punom sjaju. Nije uspevalo. Uvijek je bio neko protiv.
Negde sam pročitao da ste rekli da ste za slikama tragali kao Sherlock Holmes.
Pa jeste. Naime, desilo se da je moj diplomski rad bio Kosta Miličević. A kad sam počinjao da radim, onda su kolege iz muzeja rekli, šta taj Kosta? Mi imamo 15 njegovih slika i to je sve što je on uradio. Ali ja sam tragao i pronašao još 20 ili 30 njegovih slika koje su danas sve verifikovane, ali su živjeli u raznim porodicama starijeg porekla. Onda je to mene i privuklo da tragam upravo za takvim stvarima, a vidio sam da postoje mnogo tih vrednih predmeta za koje se na razne načine našlo vreme da se zaboravi, zapusti, da se ne zna jednostavno. I tako sam i radio onda dugo i napisao i tu knjigu koja se zove Život slika. Pitali su mene, ima neka slika koja nekako simbolizuje tu tvoju ljubav za mačevanje kao sport i za slikarstvo kao umetnost. Rekao, pa ima. To je slika Paje Jovanovića koja se zove Mačevanje, gde otac uči ili deda uči mladoga da mačuje.
A za koje predstave i filmove ste radili mizan scene?
Pa, Boga me, jedno 30 godina sam ja za razna pozorišta i za filmove gde su imali umetničke scene. Hamleta sam radio bar 10 puta. Jednom je na Dubrovačkim letnjim igrama, tu me Zagreb zvao da spremim Hamleta. Postavio sam jedno 25 puta toga Hamleta u raznim pozorištima od Novog Sada, pa ne znam, da li do Prištine i tako. Ja sam i predavao u pozorištu 18 godina. Predavao sam mačevanje na Fakultetu dramskih umetnosti.
Ko je od poznatih glumaca dobar mačevalac?
Bilo ih je puno. Neki su bili strašno ambiciozni, recimo neki Petar Baničević, ne znam se sećate tog imena.
Znam u Narodnom pozorištu.
Petar Baničević je bio strašno uporan. 6 meseci je mene ganjao, malte ne svaki dan, da radim sa njim u Narodnom pozorištu, gdje on spremio svoju ulogu i veličanstveno izveo kao da je veliki pravi mačevalac. Nije bilo koješta nego. Ali naravno, bila je muha. On je toliko dobro vladao, sad je trebalo naći protivnika njemu koji može da se drži na tom nivou. Pa sam onda pripremao i njegove protivnike. Za pozorište sam radio jedno 30 godina. Gde god je bio Šekspir, tu uvek ima mačevanje, od Kralja Lira do Hamleta, mene su uglavnom zvali sve dok nisam digao 70 godina, pa sam rekao, dajte bre, momci, dosta, neko mlađe neka sad sprema. Pa sam ne mnogo uspomenuo.
Na kraju, gospodine Živković, evo i slušalci su imali priliku da se uvere da ste izuzetno mentalno sveži, a imate 96 godina, 1923. ste rođeni. Čemu to imate da zahvalite?
97. Dobro me služi pamćenje, moram reći. Izdale su me noge prve. Što je čudno, jer sam se bavio atletikom i futbol igra celog života. Mislio sam da su meni noge najjači deo tela, i spale noge su najslabije.
Hvala vam veliko, poštovani slušalci. Gost Sportskog spomenara bio je dr. Stanislav Živković, istoričar umetnosti i mačevalac.
Bio je ovo 394. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.